štúdiu je so mnou odborník na výživu a pohyb Michal Báleník, ktorý vystupuje v relácii Extrémne premeny ako dietológ. Zoverať sa preto budeme hlavne o morbidnej obezite a televíznej show. Dobrý deň a vítajte u nás.
Dobrý deň, páne, ďakujem za pozvanie.
Pán Páleník, aj v mojom okolí sú takisto morbidne obezní ľudia, ktorí nemajú ani 30. Je na mieste podľa vás hovoriť o tom, ako veľmi si skracujú život?
Jednoznačne áno. Tá obezita dokáže znížiť naozaj život doslova až o 7 až 10 rokov, takže najmä tá extrémna obezita pri BMI na 40. A nie je to len o dĺžke dožitia. Druhý faktor, ktorý je veľmi podstatný a trúfam si povedať, že ešte podstatnejšie je kvalita života. Jedna vec je, že koľko sa dožijeme a druhá vec, či v 50 rokoch už nejdeme s paličkou a všetko nás bolí a sme po operácii a nevieme kvalitne žiť.
Niektorí z nich budú možno tvrdiť, že sa to nedá. Aká je vaša odpoveď?
Dá sa to.
Taká jednoduchá odpoveď, že sa to dá. Ano. Nie sú na to žiadne objektívne príčiny?
Objektívnych príčin vzniku obezity je množstvo. Tým, že obezita je multifaktorové ochorenie, tak samo z toho názvu vychádza, že za to nemôže jedna záležitosť. Nie je to vec vždy len človeka, ktorý je obezný. Ale tých príčin je viacero. Je to najmä prostredie, v ktorom sa hýbe. Rodina, ktorá ho vychovávala. Čiastočne genetika, ale predovšetkým naozaj to, v akom prostredí žije, s kým komunikuje, aké návyky si vytvára. Takže nedá sa to prisúdiť jednému faktoru.
Takže to prostredie ho vlastne ako keby formuje.
Áno, presne tak.
Dobre, čiže ak takýto pacient alebo morbidne obezný človek povie, že som obezný po rodičoch, mýli sa.
Zohráva genetika určitú úlohu, ak sú obezní obidvaja rodičia, tak je vyššia pravdepodobnosť, že bude obezné aj dieťa, ale skôr ako z tých genetických príčin, teraz to veľmi zjednoduším, je to z tých príčin budovania návykov od detstva. Totižto keď to dieťa vidí rodičov, ktorí trpia obezitou, tie rodičia vykonávajú nejaké návyky, nejakým spôsobom sa stravujú, nejakým spôsobom sa nehýbu a to dieťa to všetko navnímáva a opakuje po nich. Takže skôr si vytvára ako keby tie nesprávne návyky a keď si ich raz vytvorí, potom je veľmi ťažké ich prebudovať.
Vy v extrémnych premenách edukujete účastníkov show, že ako sa by sa mali teda správne stravovať. Lenže ste tam tak trochu iba krátko, dá sa povedať, ako by tá strava nebola taká dôležitá. Je to tým, že show má takú dramaturgiu, ako má, alebo naozaj strava nie je taká podstatná pri morbidnej obezite?
Začnem od konca. Strava je jeden z najkľúčovejších faktorov pri morbidnej obezite, aj vzhľadom na to, že v tých počiatkoch tá možnosť pohybovej aktivity je značne obmedzená u pacientov trpiacich morbidnou obezitou a tá strava naozaj hrá kľúčovú rolu z počiatku. Ale povedali ste to správne, niečo je nastavené dramaturgiou, tá relácia má určité kontúry, v ktorých je potrebné hýbať sa. A ten pohyb je tam predovšetkým z toho dôvodu nejakým spôsobom viac na kamerách, aj pretože je to niečo, čo vie vzbudiť emóciu, čo vie ukázať, a dá sa povedať, ľudí v nejakých situáciách, kde musia čeliť tej svojej hmotnosti a tým problémom fyzickým, kdežto strava je, dá sa povedať, niečo, čo si potrebujeme dlhodobo uvedomovať a riešiť, dá sa povedať, tak trošku v pozadí a nevyvoláva to nejakú priamu emóciu na tú kameru. Takže ono musí byť tá relácia zaujímavá pre ľudí aj z toho hľadiska emócie, nie len z hľadiska toho odborného.
V druhej epizóde vystupovala Soňa, ktorá schudla, myslím, nejakých 50-60 kg, čo je naozaj značný úspech, ale v tej prvej akoby perióde, v tej prvej časti toho chudnutia boli zábery, ako je napríklad brinzové halušky alebo trebárs hamburger. To znamená, že morbidne obezní ľudia môžu naozaj extrémne chudnúť, aj keď si dávajú hamburger na obed?
Áno. Pokiaľ je energetický výdaj vyšší ako je príjem, tak budú chudnúť nezávisle na tom, či sú to brinzové halušky, či sú to ovsené vločky, alebo je to nejaký sladký lievanec. To, z čoho sa skladá strava, skôr ovplyvňuje to, čím bude chutiť, či budú po nej hladní a či budú chudnúť skôr zo svalov alebo z tuku. Takže máme ako keby dve také dimenzie. Jedna je výdaj versus príjem, čo zabezpečuje redukciu hmotnosti, najmä tuku. A druhá vec je, z čoho sa tá strava skladá a tá určuje, či nám to chutí, z čoho chudneme. a do veľkej miery aj compliance, to znamená pravdepodobnosť, že tú stravu budeme dlhodobo dodržiavať. Ak teda dáme ľuďom možnosť jesť iba potraviny, ktoré im vyslovne nechutia alebo považujú ich za zdravé, ale nechutné, tak v nich nevieme vzbudiť pozitívny návyk k strave, ale stále budú v stravu vnímať ako, že keď chcem chudnúť, musí to byť drahé, musí to byť nechutné a je to potom boj a vytvárame k ním negatívny vzťah k tomu jedlu. Takže áno, z toho dôvodu majú v extrémnych premenách úplne normálne jedla. Dokonca každý týždeň majú povolené jedno extra jedlo, ako tzv. Cheat meal, nenazývame to cheat, lebo to cheat znamená podvádzať a to tiež nejakým spôsobom nezlepšie zrovna vzťah k jedlu, aby pochopili, že aj s tým, že si dajú niekedy, že doslova, že rezeň, dokážu schudnúť. Potrebujú to pochopiť, že je to o tom množstve, o tej frekvencii.
Takže nie sú iba na šalátoch, ako by sme si mohli myslieť.
Majú to doslova zakázané a tie prvé úvodné týždne v bootcampe, ktorý môžete sledovať v relácii, tak máme tam niekoľko mi edukácií s účastníkmi, kde im vysvetľujem práve tieto princípy stravy, čo ako budú riešiť a pre nich je naozaj v tom počiatku príjemné zistenie, že v bootcampe doslova im niekto nachystá hamburger, brinzové halušky, samozrejme nie s tónou oleja a podobne, ale nie sú to ani nejaké super, že extra zdravé recept, sú to normálne jedla a odchádzajú z toho bootcampu už o niekoľko, mnoho kilogramov ľahší, takže je to pre nich také vytriezvenie, ale to pozitívne vytriezvenie.
Ak tomu dobre rozumiem, ide vám vlastne, alebo tým odborníkom ide aj o to, aby to pre nich nebol taký zásadný, taký mentálny, psychický šok, že teraz musím absolútne všetko zmeniť. Jednak už ten pohyb sám o sebe pre nich môže byť stresujúci, je to pre nich úplne niečo nové, zvlášť keď majú toľko kil navyše a plus potom tá strava, že toho sa takisto často boja, keďže to jedlo je často tá jediná radosť, ktorú majú v živote alebo jedna z tých malých radosti.
Áno, s tým jedlom je to trošku väčšia výzva ako s pohybom z toho dôvodu, že tomu jedlu sa vystavený niekoľkokrát deň. Hýbať sa nemusia, oni sedia a keď sa nechcem hýbať, nebudem sa hýbať, ale to jedlo ich uspokojuje, častokrát je to emočné, tzv. Psychogénne jedenie, o tom zase neskôr. A jedávajú niektorí dvakrát denne obrovské porcie, niektorí 12-krát denne, takže tá strava je čelia niekoľkokrát denne a je veľmi dôležité, aby si uvedomili, čo je v tej strave správne a čo nie je správne. Takže a áno, snažíme sa im vysvetliť, tak trošičku vracať je to volám, že sedliacký rozum z tých zabehnutých teórií alebo neskutočne veľakrát obmielaných nepravd v súvislosti s rôznymi dietami, ale naozaj riešenie obezity nie je o správnych dietách, ale o správnych návykoch. A práve tie návyky sa im snažíme budovať a vštepovať od začiatku.
No, v jednej z tých epizód bol účastník Andrej, neviem teraz, či to bola prvá alebo tretia epizóda.
Andrej je prvá epizóda, tretia epizóda bol Ľubo Sedliaček.
Áno, v prvej epizóde Andrej, vlastne otec dvoch detí, ktorý jednu z tých hlavných príčin videl nočné prejedanie sa, že je celý deň v strese, stará sa o deti, má veľa pracovných povinností, ale potom veľa času trávi, keď deti idú spať, respektíve keď spia, tak sa vlastne prejedá. To je naozaj tá objektívna príčina, že vy viete v jeden takýto krátky časový úsek počas večere prijať toľko kalórií, aby ste sa stali takto morbidne obezní?
Áno, je to jedna z objektívnych príčin. Tak ako som povedal, že obezita je multifaktorové ochorenie, tak toto je jeden z veľmi častých dôvodov a deje sa to v praxi. A môže za to najmä chronický stres, to znamená, ľudia pracujú veľmi a niekedy doslova, že zabudnú na to jedlo. To je ten extrém, že jeme raz, dvakrát denne. Počas dňa vyplavujú sa stresové hormóny, ktoré potlačujú trošičku vôbec vnímanie toho, že ideme jesť, ale večer, keď sa telo ukludne, zrazu máme relax, zrazu už nepracujeme, sme v tom svojom komfortnom prostredí, tak tie stresové hormóny ustúpia a nastúpia hormóny, ktoré zjednodušene povedané teraz chcú regenerovať a chcú budovať, ale tým, že boli tak umelo potlačené počas celého dňa, tak sa vyplavia vo väčšej miere. A to súvisí s tým, že večer máme, je to jeden z dôvodov, prečo máme večer trošku väčšiu chuť na jedlo a táto trošku väčšia chuť väčšinou skončí s tým, že naozaj sme schopní prijať v priebehu niekoľkých minút aj celodenný energetický príjem, ktorý je odporúčaný na celý deň.
Televízia Markíza vysiela už štvrtú sériu extrémnych premien, to znamená, že sa tam vystriedalo už veľmi, veľmi veľa účastníkov. Sú aj štatistiky o tých, nazvime to v úvodzovkách, smutných príbehoch, kedy sa vrátili naspäť k svojmu tomu predošlému spôsobu života?
Áno, za tie 4 roky je to 48 ľudí. A priznám sa, že nemám nejakú intenzívnu komunikáciu zďaleka so všetkými z nich. A taká skromná štatistika, nemám exaktné dáta, robili sme aj taký prieskum, dotazník, ako sa darí ľuďom ešte s doktorkou Penesovou z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Tá návratnosť dotazníkov bola veľmi malá, ale s tými, s ktorými som v kontakte a zo skromných odhadov je, že aktuálne dokáže dodržiavať ten režim, to znamená, že schudli tú hmotnosť a udržujú si ju v priebehu aspoň 2-3 rokov. Takže rozprávame sa o účastníkoch prvej, druhej, maximálne tretej série, je zhruba do 20%. A to sú skvelé čísla. Vzhľadom na štatistiky toho, že keď niekto trpí morbidnou obezitou, v nejakej fáze života sa snažil schudnúť a schudol zhruba 10% svojej hmotnosti, tak pravdepodobnosť udržania tejto hmotnosti v priebehu niekoľkých rokov sa ráta v percentách, nie v desiatkách percent. Žiaľ.
A čo je tá príčina? Žili obezitou, celý život, respektíve mali celý život tie svoje zlozvyky, ku ktorým sa proste vrátili a nepomohol ani ten rok?
Obezita sa dá nazvať, že vieme ju dostať do remisie podobne ako s diabetom druhého typu. To znamená, je to častokrát celoživotná záležitosť a vieme ju, dá sa povedať, do stavu, kedy je pod kontrolou. Veľmi ťažko vieme povedať, že človek je vyslovene vyliečený. Naozaj potrebujem vidieť niekoľko rokov, že ten človek je schopný udržať tú životosprávu, aby sme vedeli povedať, že je vo výraznej remisii, alebo dokonca môžeme rozprávať o niečom ako vyliečený. A je to z dôvodu opäť ich viacero, ale je to áno, budovanie si nesprávnych návykov a dekády. To znamená, keď si zoberete ten pomer, že niekto 30 rokov žije v extrémnej obezite, alebo v obezite a dostal sa do extrémnej obezite a teraz chceme za rok niečo vyriešiť, tak je to 30 násobne rýchlejšie. A tu sa rozprávame o obrovskom nepomere v tom, ako to v tele funguje. A plus za tie roky oni majú vybudované nielen návyky, ale pri extrémnej obezite už nefunguje tá fyziológia tela úplne štandardne, ale už sú narušené niektoré mechanizmy. To znamená, ľudia trpiaci extrémnou obezitou majú po najedení väčší hlad, potrebujú viac jedla, aby sa nasýtili. Teraz rozprávame až na úrovni mozgu. To znamená, tie signály sú trošku porušené a vyplavujú sa neskôr, ako majú, alebo dochádzajú, alebo zase oveľa rýchlejšie vyhladnú. Takže sú tam aj objektívne príčiny, pretože tá dlhodobá obezita už narúša ten prirodzený chod organizmu na tzv. Homeostázu, stálosť vnútorného prostredia a to, čo sa nám zdá, že ako ten človek môže toľko zjesť, no on reálne nie je nasýtený, on ten hlad pociťuje, ale to už sú chorobné stavy. Takže nie je to jednoduché.
Dobre, rozumiem. Čo sú teda prvé kroky? Keď má za sebou ten úspešný rok, schudne 50-60 kg, vyzerá ako úplne nový človek. Lenže potom sa skončí tá show, skončí sa tých pomyselných 5 minút slávy a tá motivácia, že uvidí ma celé Slovensko, ako zlyham, takže musím so sebou skrátka niečo robiť. No aké sú potom tie prvé kroky po tej relácii, po tej kvázi sláve a popularite?
To je, dá sa povedať, to najnáročnejšie obdobie sú prvé mesiace potom, ako v úvodzovkách zhasnú kamery, pretože dovtedy mali účastníci, dá sa povedať, veľmi slušnú podporu v zložení trénera, trénerov, mňa, výživového poradcu, farmaceutov, ktorí riešia nejaké interakcie, liečiva, psychologa, častokrát kooperácia viacerých zdravotníckych odborníkov, analyzujeme stravu. Takže naozaj, že dlhodobo sa o nich starajú a zrazu toto všetko potrebujú riešiť sami. A to je naozaj náročné obdobie, preto my im aj hovoríme, že sme vám k dispozícii. Samozrejme, nevieme byť v takom rozsahu, ale už nevieme doslova kontrolovať 48 ľudí na dennej báze, ako im to ide a ako sa majú. A preto práve v priebehu toho roku sa snažíme vybudovať v nich návyky, ktoré im vydržia dlhodobo a celý život a nie len sa stane, že ich rýchlo schudnite a potom dovidenia. A to, do akej miery sú schopní ich dodržiavať, do veľkej miery závisí aj od prostredia, v ktorom žijú. Takže keď to zjednoduším, keď raz človek schudne extrémne, ale vráti sa do prostredia, ktoré je obezitogéne, to znamená, okolo neho stále zlevária, stále všetci a podobne ako sa snažíte prestať fajčiť, ale prídete do partie kamarátov, kde piati fajčia, tak veľmi ťažko sa vám to dodržiava. Takže snažíme sa toto v nich vytvoriť a tie prvé kroky sú naozaj také, že áno, prichádza častokrát úzkosť, prichádza ten pocit, že fú, rok som makal, teraz by som si trošku chcel oddychnúť a trošku zvolniť, takže snažíme sa s nimi komunikovať najmä tie úvodné mesiace po v tom, že ako sa im darí a upozorňujeme na tom, že nemôžu teraz zrazu že úplne poľaviť. Jasné, môžu trošku znížiť tú frekvenciu a objem a intenzitu tréningov, tú stravu potrebujú udržať, alebo predsa len cez extrémne premeny naozaj ideme na tú hranicu, čo je možné a čo je bezpečné. A keď im chceme nastaviť ten režim celoživotne, tak celoživotne nemusia naozaj chudnúť 50 až 100 kg ročne. To nie je tak. Potrebujeme trošičku znížiť tú frekvenciu tréningov, aj trošku prestaviť tú stravu. A to, ako sa im to darí potom dlhodobo zakomponovať do svojho života, už do veľkej miery je najmä v ich rukách.
Ako je na tom Andrej a Soňa momentálne?
Veľmi dobre. Toto je obdobie, kedy zjednodušene naozaj, že si vychutnávajú doslova tie plody svojej práce, čiže to, čo si odmakali. Zrovna ste spomenuli dvoch ľudí, u ktorých je naozaj predikcia, že veľmi dlhodobo naozaj to udržia. Vidíme to my už niekedy v druhom, treťom mesiaci s Marošom, že doslova, že kto to dá a kto bude mať dlhodobo problém. Vidíte to v tom mentálnom nastavení, ktoré je absolútne kľúčové. A tam sa rozprávame práve o tej motivácii. A to je jedna z tých kľúčových vecí, ktorú potrebujeme nastaviť, aby mali dostatočnú a správnu motiváciu. Andrej ju má jasnú, sú to deti. A chce sa postarať o rodinu, chce s nimi robiť veci, ktoré predtým nemohol. A Soňa takisto. Takže sú to ľudia, ktorí spravili veľkú mentálnu premenu, nie len fyzickú. A trúfam si povedať, že tá mentálna premena je kľúčová a predchádza tej fyzickej premene. Najskôr si musíme uvedomiť, že máme nejaký problém, ak ho chceme riešiť. Keď si ho uvedomíme, musíme byť ochotní prijať pomoc. A prijať pomoc, keď to poviem v kontúrách extrémnych premien a postaviť sa pred 500 000 ľudí, ktorí pozerá ten diel, nie je sranda v spodnom prádle. A keď sme si uvedomili problém a sme boli ochotní prijať pomoc, tak prichádza najdôležitejší krok a ten je nastaviť si správnu motiváciu. Pretože za ten rok aj za život bude množstvo situácií, kedy sa na to budú chcieť vybodnúť. A je to úplne normálne. Dokonca v bootcampe som im nastavil, kúpil som im taký rám. A mali si na papier napísať všetky dôvody, prečo chudnú. Pretože ak z mojej skúsenosti, ak ľudia chudnú len preto, aby chudli, nikdy neschudnú. Respektíve neudržia tú hmotnosť. Musia mať konkrétne dôvody. Chcem ísť s dcerou sem, chcem s ňou vedieť lyžovať. Čím viac ich tam napíše, dá si to na stolík nočný do práce, kdekoľvek ide, tak v tých ťažkých chvíľach práve tento papier je jediná vec, ktorá stojí medzi tým, či sa vrátia do tých pôvodných návykov, alebo naozaj preskočia to polienku a udržia si tú motiváciu. Takže tá motivácia, identifikovanie, čo je pre toho človeka dôležité, je kľúčová.
Ja sa vrátim ešte k tomu obezitogénnemu prostrediu, ktoré ste spomínali. Zdá sa, že na vine je z veľkej časti aj spoločnosť. Teda my, predstavme si človeka, ktorý má napríklad 30, je morbidne obezný, ale my ako spoločnosť môžeme premýšľať nad tým, ako sa k nemu vlastne máme správať, ako k nemu máme pristúpiť. Máme kritizovať, máme sa tváriť, že sa nič nedeje, máme sa snažiť o nejakú takú pomoc nepriamu, alebo čo máme robiť? Aká je naša úloha v spoločnosti, ak máme vo svojom okolí obezného človeka alebo morbidne obezného človeka, ktorý zjavne má problém a zjavne potrebuje čím skôr pomôcť?
Pochopiť, porozumieť prečo, motivovať, inšpirovať a byť empatický. Presný opak toho, čo sa žiaľ v praxi deje. Častokrát sa pozerám na ľudí, ten prvý dojem je vizuálny, a ako sa ten človek mohol takto vyžerať. Poviem to tak, ako to je. Toto je väčšinový pohľad a ťažko to niekomu vyčítať, pretože on si tým problémom nikdy neprešiel. Každý z nás má svoje problémy a 800 000 000 ľudí na svete bojuje s nadvahou a obezitou. To nie je niečo raritné. Čo je problém je, že áno, že dnes už je taký status quo, že však je normálne mať nadvahu a obezitu. Nie je. Naše telo ignoruje to, aký je spoločenský status, čo si my predstavujeme. Úplne jedno, či sa nám to páči alebo nepáči, ono má svoje vlastné zákony, svoju vlastnú fyziológiu, podľa ktorej funguje. A keď ju my ignorujeme, tak to sa proste skôr alebo neskôr prejaví na psychike, ale aj na tej fyzičke a teda aj rôznych ochoreniach. Takže žiaľ, spoločnosť dnes akceptuje nadváhu a obezitu ako štandard, ktorý je normálny, lebo však aj môj spolužiak, aj moji kolegovia, tak je to v pohode, keď sú takí. Ja a všetci experti, ktorí sa v tejto problematike hýbu, vieme, že to nie je v poriadku. Keď pozrite náklady na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s obeznými pacientami, tak sa tu rozprávame v násobkoch. a to rozprávam v období, keď je zdravotníctvo v kritickom stave a počet lekárov versus počet pacientov, ten pomer sa neustále zhoršuje a bude to horšie, takže to zdravie je v rámci týchto chronických neprenosných ochorení civilizačných, ako je cukrovka druhého typu, srdcovo-cievne ochorenia a podobne, hlavne v našich rukách. A nevyrieši ho za nás lekár. Ten lekár vie zistiť, v akom stave sme, vie nám niečo predpísať, niečo nastaviť, ale tá exekutíva je naozaj na nás.
A má morbidne obézny človek dnes na Slovensku možnosť nájsť kvalifikovanú pomoc?
Má, žiaľ je veľmi, nazve to extrémne obmedzená. A aktuálne na Slovensku máme tzv. Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Starej Ľubochni, kde sa špecializujú naozaj na redukčné režimy a skôr diabetických pacientov, nakoľko drvivá väčšina diabetikov druhého typu má nadvahu alebo obezitu. V Bratislavi sa kreuje, tak by som povedal, že centrum riešenia alebo liečby obezity v rámci Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. A máme obezitologickú ambulanciu, pôsobí pani doktorka Penesová, pán doktor Minárik, pani doktorka Ukropcová, docentka Ukropcová, pán docent Ukropec a podobne. A ak má niekto naozaj morbidnú obezitu, to znamená BMI nad 40, stretávame sa aj s BMI nad 70, čo je definované mimochodom ako život ohrozujúci stav, tak vedia sa ľudia obrátiť napríklad na mailovú adresu cmo.bmc@gmail.com a vedia tu experti naozaj spraviť tie vstupné vyšetrenia, ktoré sú potrebné pri takomto stave. V prípade, že riešime nadvahu, obezitu a nejakú dlhodobú motiváciu, vedia aj cez mňa alebo cez našich expertov, čo sú nutriční terapeuti, výživoví poradcovia a dá sa povedať viacero kolegov, pracujeme v nejakom tíme farmaceuti a podobne, cez stránku www.planeat.sk nájsť práve expertov, ktorí sa tomu venujú a neriešime nejaké sáčky a podobné extrémne diety, ale tak, ako sa to má.
Keď si pozrieme tú televíznu show Extrémne premeny, tak aj vzhľadom na to, že chcú jej tvorcovia ukázať celý rok toho súťažiaceho, čo je zhruba nejaká hodinka a pol programu, takže nie je možné ukázať úplne všetko a ani celý ten postup. No a v tých častiach alebo epizódach to vyzerá tak, že jednoducho príde za tým účastníkom alebo účastníčkou tréner Maroš Molnár, dohodnú si nejaké stretko, nejakú výzvu, koľko chcú schudnúť a jednoducho ide sa na to. Lenže v realite je to zrejme úplne niečo iné, alebo aká je teda realita, keď nie som v extrémnych premenách, ale som morbidne obezný človek a potrebujem tú pomoc. Aký je ten približný postup? Alebo môžu teoreticky tento rozhovor čítať alebo počúvať podcast ľudia, ktorí chcú zmeniť svoj život, ale nedostanú sa do extrémnych premien?
Áno. Dokonca sa, teraz poviem, že žiaľ, stretávame so situáciami, že opakovanie pacienti trpiaci morbidnou obezitou sa hlásia, sa rozprávame o stovkách, niekedy tisícoch ľudí v skutočnosti. A niekedy to máme, že nepodarilo sa mi, skúsim ísť až ďalší rok, niektorí doslova, že skúsim pribrať ešte viac, možno som nebol dosť pribratý, aby som tam išiel, takže čakajú, ako keby, poviem to tak, že na zázrak. A je potrebné to uchopiť sám, takže opäť sa vraciame k tomu, uvedomiť si, že mám problém byť ochotný prijať pomoc a uvedomiť si, že OK, to, že dnes bojujem s obezitou, potrebujem si priznať, že niečo možno neviem, lebo keby som to vedel alebo vedela riešiť, tak dnes nemám tú morbidnú obezitu. To je veľmi dôležité. A potom je veľmi dôležité naozaj, tak ako som spomenul, mať tú podporu okolia, takže poprosiť priateľov, známych, či už v práci alebo v okolí, že do tohto sa púšťam. Budem rád, ak ma podporíte v tých veciach, ideálne takto. A ten druhý krok je naozaj, že stanoviť si nejaký cieľ, radšej presiahnuteľný, lebo potrebujem budovať návyk, ktorý je extrémne dôležitý a ktorý ľudia nezažili desiatky rokov, a to je návyk úspechu. Niečo dokázať, niečo spraviť, niečo dokonca presiahnuť, takže tie ciele by mali byť v skutočnosti presiahnuteľné a 2-3-krát ich splniť, aby sme posilnili to sebavedomie. A treba merať progres, treba si nastaviť cieľ a plán. Rád hovorím, že cieľ bez plánu je len želanie, povedal Exupéry, je to veľká pravda, takže treba si povedať čo, kedy a ako. A vieme sledovať niektoré parametre na úrovni telesnej kompozície, vieme zistiť, akú máme hmotnosť, vieme zistiť obvod pásu a vieme zistiť dnes už dostupnými vyšetreniami bioimpedančnými aj telesnú kompozíciu. Takže vieme sledovať progres na tejto úrovni. Vieme sledovať progres na úrovni niektorých krvných parametrov, to znamená vyšetrenie u lekára. Raz za 2 roky hradí zdravotná poisťovňa komplexnú zdravotnú prehliadku, takže nie je to ani niečo, čo je finančne náročné na začiatok. A vieme zistiť teda, aký máme cukor, cholesterol, a aké máme subfrakcie, tuky v krvi, a tieto parametre sa zmenou životosprávy veľmi významne zlepšujú, takže je pre nás motivujúce, keď vidíme, cítime a vieme preukázateľne povedať, že chudneme. Ako som už spomínal, ak chudneme len preto, aby sme schudli, tak z mojich skúseností aj z praxe je tam veľmi nízka motivácia, pretože ani nevieme, prečo to chceme robiť. Niekedy máme pocit, že je to tlak okolia, ale pokiaľ sa my nerozhodneme sami, že to naozaj chceme, tak potom to žiadny lekár za nás nevyrieši.
Aké chudnutie je vlastne ešte bezpečné? Koľko kil mesačne, respektíve ročne? Lebo to je prvá otázka, čo mi vždy nápadne pri extrémnych premenách. Či je to stále ešte bezpečné?
Je to riziko. Takýmto tempom chudnúť, ako sa chudne v extrémnych premenách, zhruba niekedy až 2 kg týždenne. Neodporúčame najmä ľuďom, ktorí nie sú pod odborným dohľadom. Treba si uvedomiť, že v extrémnych premenách naozaj ľudia majú celý tím expertov, ktorí sa o nich starajú. A takéto optimum redukcie hmotnosti v čistom tuku je zhruba 0,5 kg týždenne. Do 1 kg sa vieme ešte rozprávať o redukcii, ktorá je v poriadku. Keď je to menej, čím menej v skutočnosti chudneme za dlhšie obdobie, tým je to pre telo lepšie. Ale pre ľudí častokrát minimálne motivujúce. Takže tam sa zapasíme s týmto faktom. V externých premenách, ako hovorím, že ideme niekedy do 2 kg týždenne, ale to len preto, že sú ľudia, dá sa povedať, že pod extrémnym dohľadom. A toto je také tempo, ktoré sa snažíme vyskomunikovať aj účastníkom, že nie je dobre to ani presiahnuť v niektorých láciach, je to aj nahlas povedané, pretože to má potom určité následky. Keď sa chudne moc rýchlo, tak koža sa nestíha stiahovať, nestíhne sa budovať toľko svalov, aby vyplnilo tú kožu. Ideme do extrémov, to znamená, ľudia, keď vidia, že chudnú rýchlo, chcú chudnúť ešte rýchlejšie, bez toho, aby si uvedomili, že to má potom nejaké konsekvencie, aj zdravotné, spomaluje sa trošičku, ten energetický výdaj sa znižuje, a telo ako keby šetrilo, nechcem ísť teraz do veľkej hĺbky problematiky, ale zefektívňuje procesy, a to znamená, ten výdaj je akoby o niečo menší, takže toto je, ale na druhej strane, spovedal som, že tá psychika je kľúčová a práve o tom to je, to znamená, to tempo redukcie hmotnosti, keď si povieme, že aké sú rizika a či prevažujú nad benefitmi pri tej extrémnej obezite, tak my ako odborníci musíme zobrať do úvahy, aké benefity má táto redukcia hmotnosti vzhľadom na stav pacientov, ktorí majú život ohrozujúci stav, versus aké sú rizika plynúce z rýchlosti redukcie hmotnosti. Takže my sa musíme pozerať na tie váhy, že OK, benefity, ktoré z toho človek má versus rizika. Poviem to v praxi, ak máte napríklad pani pred dôchodkom trpiaca extrémnou obezitou, dajme tomu BMI 50, má 150 kg, napríklad 200, to sa deje, ide po chodníku, spadne. Častokrát rozsudok smrti. Zlomí si nohu, špirálovita zlomenina, bedrový klb, nosnosť operačných stolov nezvládne, do CT vyšetrenia nevojde sa do tunela, anesteziolog, ak má nastaviť anestézu, extrémne náročné, chirurg, aby sa dostal k cieľovom miestu, z akéhokoľvek dôvodu, tu nerozprávame len o páde na ulici, tu rozprávame o, to je naozaj situácia, kedy človek má tak extrémne zaťažené orgány, že môže dochádzať k nepredvídateľným situáciám, a keď sa rozprávame o pacientoch, ktorí majú 250 kg, tak naozaj to riziko plynúce zo zotrvania v aktuálnom stave je vyššie ako riziko plynúce z rýchlejšej redukcie hmotnosti, ako je všeobecne odporúčaná. A tieto všetky premene si naozaj veľmi pečlivo musíme zobrať do úvahy a vyhodnotiť, či je táto intervencia, tento postup adekvátny alebo nie.
Čiže ak by v realite tento pacient morbidne obezný vyhľadal odbornú pomoc, zrejme by nechudol takto extrémne, pretože to nie je vyslovene nutné.
Presne tak. Ani to nie je vyslovene odporúčané.
najmä pokiaľ to nie je pod dohľadom expertov. Ak je to pod dohľadom expertov, oni vedia zhodnotiť, čo je. Hej. Hovorím, že tá optimálna redukcia je niekde okolo 0,5 kg až kilo týždenne. V jednotlivých fázach života sa to mení. Samozrejme, z počiatku tá redukcia je rýchlejšia, pretože človek má najmä tzv. Väčšiu plochu tela, má väčší výdaj, aj v pokoji, aj keď nič nerobí. Ten výdaj je extrémny. Niektorí účastníci majú pokoji výdaj niekedy aj okolo 4000 kalórií. To spáli dospelý muž za 2 dní. A to ešte aj športuje. Takže a on to spáli, extrémne obezný človek, len samotným faktom, že spí. Takže ten výdaj je obrovský, tam stačí trošku znížiť príjem a tá redukcia pôjde veľmi slušne a to je veľmi motivačné, ale postupne ten pohyb zohráva oveľa väčšiu a väčšiu úlohu.
Pacient môže mať v reálnom živote aj rôzne zdravotné problémy. Či už sú to problémy s kolenami, problémy s chrbtom, niekedy to môžu byť poruchy srdca alebo astmatické problémy. Dá sa aj v takom prípade stále chudnúť?
Dá sa. Všetci pacienti s extrémnou obezitou majú tieto problémy, len mnoho z nich sa ešte neprejavilo na úrovni bolesti. To znamená, sú tam patológie na úrovni kolenného kĺbu, bedrového kĺbu, chrbtice. Väčšina z nich už má artrózu 1., 2., niektorý aj 3. stupňa. A keď sa začne ten kĺb hýbať, tie svaly sa začnú používať, tie kĺby začnú byť zaťažované a tie problémy sa prejavia. A to častokrát paradoxne spôsobuje odpor k tej pohybovej aktivite, lebo to bolí, ale je to taký začarovaný kruh, ak neschudneme, neodľahčíme tie kĺby, ale keď ich začneme používať, začnú sa ukazovať tie problémy, ktoré sú tam. Oni tam boli aj predtým, aj keď neboleli. Len teraz sa začnú ukazovať. A je taký paradox, že keď ľudia redukujú hmotnosť, tak niekedy tá bolestivosť sa naozaj zvýši, aj keď v pozitívnom mení sa ľuďom ťažisko. Proste to telo je 30 rokov zvyknuté na nejakú hmotnosť, zrazu tu zmizne 10 kg. Tie svaly sú zrazu úplne inak zaťažované, takže dochádza k preťažovaniu niektorých častí. A nechcem ísť teraz do hĺbky problematiky, ale áno, paradoxne, z počiatku, keď ľudia chudnú, tak to môže bolieť, ale nie je to nevyhnutné, pokiaľ robia ten pohyb správny. A áno, vedia schudnúť, aj pokiaľ majú zdravotné problémy. Práve, že tie zdravotné problémy vedia neuveriteľne rýchlo ustupovať, najmä tie rizika, keď sa rozprávame o riziku vzniku srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny. Obezita je spojená viac ako s 13 druhmi rakoviny. A cukrovka druhého typu. Keď máte BMI na 40, tak riziko vzniku cukrovky je 28 násobne vyššie. Nie o 20%, o 2800%. To sú obrovské čísla. A keď sa redukujete hmotnosť už o 5%, 10%, toto neuveriteľne klesá tieto rizika. Čo sa týka tých zdravotných problémov, ktoré bolia, samozrejme dá a preto je dôležité, aby naozaj už keď sa rozprávame o externej obezite, bola pod dohľadom experta. Mal by tam byť pohybový expert, ktorý minimálne na začiatku určí, čo je vhodné, čo nie, pretože sú tam špecifika aj mnoho, ktoré treba dodržiavať. Veľmi zjednodušene u týchto pacientov odporúčame vyslovene chôdzu, Nordic walking, chôdzu s paličkami, chôdzu v bazéne. Ak sú to nejaké silové cvičenia, tak na naklonenej lavičke, tak lebo oni keď už si aj lahnú, tak tá masa tuku tlačí vlastne na plúca, na rebra a je to veľmi diskomfortné. Takže sú to sú špecifika, ktoré sú tam. A najbezpečnejšie chôdza, chôdza vo vode, chôdza s paličkami. To, čo vidíte v televízii, tak netrenuje nevyhnutne celý rok. Je to v úvode preto, pretože potrebujeme ukázať tú emóciu, najmä od nich a potrebujeme reálne vidieť, pretože tu potrebujú čeliť v týchto scénách svoje hmotnosti a uvedomujú si, ako veľmi ich obmedzuje. A uvedomujú si to veľmi intenzívne. Wow, takto som na tom, že toto nedokážem spraviť a takto ma to bolí. A potom ideme a sadneme si, prečo to chcem zmeniť. Takže to, čo vidíme na prvý pohľad v týchto scénách, nie je niečo, čo nevyhnutne celý rok. Nehovorím, že to je jednoduché. Zďaleka nie. Ten režim, ktorý majú, sa podobá režimu vrcholového športovca. Ale potrebujeme tam emóciu, pretože sme si povedali, že práve nastavenie tej motivácie a tá hlava je kľúčová. Či to ten človek bude robiť, alebo nebude robiť. Takže nie, toto nie je pohyb, ktorý majú že non-stop počas celého roka, tak ako vidíme v tej úvodnej scéne.
V tej epizóde, kde vystupovala účastnička Soňa, bola taká zaujímavá scéna na úvod, kde musela ťahať na lane akúsi pneumatiku so závažím do kopca a neustále Marošovi Molnárovi prizvukovala to nedám, je to ťažké, nemám kondíciu, lápam po dýchu, potím sa, je mi zle a tak ďalej. Ale nakoniec to s prehľadom dala a sama bola z toho neuveriteľne prekvapená a šokovaná, že wow, ty brďo, čo som to dala, vôbec som nevedela, že niečo také zvládnem, že tie ďalšie kroky už potenciálne môžu byť o mnoho jednoduchšie. A tak sa zdá, že keď vidím tú show, že niekedy je to o mnoho väčší problém v hlave ako v tele. Tí ľudia si neveria, nehrajú sa so svojimi deťmi. Ona aj tá Soňa spomínala, že nehrám sa s deťmi, len tak pozerám, ako si hádžu loptu. A o pár minút Maroš Molnár s ňou dokázal ťahať do kopca ťažké bremeno, ktoré možno aj zdravý človek, ktorý nemá morbidnú obezitu, by s tým reálne mal problém.
Áno. Sebavedomie je prvá vec, s ktorým potrebujeme pracovať a ktorú potrebujeme posilniť. A práve tam je ten, nazvem to, že coach v rámci životosprávy. Toto je Maroš absolútne fantastický. A naozaj, tieto úvodné scény, to není o tom, že trošku horšia technika, neviem čo, áno, je tam riziko, že sa niečo poškodí, ale hovorím, toto je pod striktným dohľadom, dá sa povedať v neskorších fázach, ale naozaj je to o tom pochopiť, čo všetko dokážeme napriek tomu telu a nájsť a pochopiť, že tie hranice sa dajú prekročiť do obrovskej miery a vytvárame v nich návyk, že niečo dokážem. A že dokážem niečo, čo bolo pre mňa predtým nemysliteľné a práve to nastavenie zjednodušene povedané hlavy je preto v úvode kľúčové. A o tom to je. Áno, Maroš vydal knihu Gauč alebo šťastie, ja vydávam teraz knihu Vystupte z kolotoča diet. A ono to je naozaj predovšetkým o tej hlave. Je tam tá strava, je tam ten pohyb, je tam tá genetika, je tam ten spánok, ktoré sú nesmierne dôležité, ale pokiaľ ja nedám v sebe dostatočnú motiváciu, dostatočný dôvod, prečo to chcem robiť a pokiaľ mi niekto neukáže, čo všetko dokážem, čoho som reálne schopný alebo schopná, tak to nikdy nezistím, pokiaľ tam nemám niekoho, kto mi ukáže tú cestu a pokiaľ naozaj, hovorím, asi by som sa opakoval, ale povedali ste to veľmi správne. Práve tá hlava je kľúčová a ľuďom ukazujeme, čo všetko sú schopní dokázať, bez toho, aby si to predtým uvedomovali a to nesmierne posilňuje ich sebavedomie.
Ďakujem pekne, že ste prijali moje pozvanie a želám podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
Do počutia.